Blagosloven Bog naš, svegdanjenja i prisna i vo vijeki vijekov. Amin. Vozbrano evo je vodje pobjediteljnaja, jako izbavše se od zlih blagodaštenaja, vospisujem te rabi tvoji Bogorodice, no jako i mušćaja državu nepobjedimuju, od svijakih nas bjed svobodi da zovem te. Raduj sja nevjesto, ne nevjesnaja. Anđeo prvak poslom bi s neba da kaže Bogorodice, raduj se i gledajući te Gospode, kako se ovo plaćavaš na netelesni glas, se beše zaprepašen i stajaše kličući ovako, raduj se jer će tobom radost zasijati, raduj se jer će tobom prokletstvo iščeznuti, raduj se paloga dama pozivanje, raduj se Eve ode suza izbavljenje, raduj se visino nedostižna ljudskim pomislima, raduj se visino nedostižna ljudskim pomislima, raduj se dubino nedogledna i anđelskim očima, raduj se jer si careve presto, raduj se jer nosiš nosio sa svega, raduj se zvezdo koje objavljuje sunce, raduj se utrobo božanskog voplaćenja, raduj se jer se tobom obnavlja stvorenje, raduj se jer se u tebe začinje stvoritelj, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesnaja, videći sebe u čistoti sveta, smelo govori Gavrilu tvoj čudni govor, izgleda nesvatljive duše moje, jer kako govoriš o rođenju od besemenog začeća, kličući aliluja, aliluja. Tražeći da sazna nepoznato znanje djeva povika služitelju tajne, reci mi kako je moguće da se sin rodi iz čiste utrobe, one reče sa strahom, kličući ovako, rade se poverenice tajnstvenoga saveta, rade se veru u ono čemu treba čutati i rade se uvode u čuda Hristova. Raduj se glavni od dogmata njegovih, raduj se lesvice nebeska kojim siđe Bog, raduj se mose koje prevodi sa zemlje na nebo, raduj se čudo kome me mnogo govore anđeli, raduj se mnogo plakivani porazi demonima, raduj se jer si nezresivo svetost rodila, raduj se jer način nikom nisi otkrila, raduj se jer prevazilaziš znanje mudraca, raduj se jer prosvetljuješ razum vernih, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesnaja. Sila sve višnjega tada oseni braku neiskusnu djevu radi začića i utrobo njeno se blagim plodom pokaza divenom njivom svima koje žele da žanju spasenje pevajući ovako aliluja, aliluja. Primivši Boga utrobu djeva pohitajili savete, a čedo ove osjetivši odmah njihov zagrljaj, obradova se i uzigravanjem kao pesmama klitaše Bogorodice, raduj se lozo neuvelog izdanka, raduj se tekovino besmrtnoga ploda, raduj se jer preobraćaš zemljodelca u čovjekoljubca, raduj se jer si rodila saditelja života našega, raduj se njivo koje proizvede obilje milosrđa, Raduj se trpe za koje nosi mnoštvo milosti, raduj se da čini da sveta raj sladosti, raduj se spremaš pristaniša duša, raduj se prijate tamjene molitve, raduj se celom svetu milosti vdjenje, raduj se Božija naklonosti prema smrtnima, raduj se smelosti smrtnih prema Bogu, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja se burom pomisli sumnju sebi smerni Josif. Zbuni se gledajući neporočno na tebe bezbračno i podozrevajući brakolomcu, no saznavši da je tvoje začeće od Duha Svetoga reče Aliluja. Aliluja. Čuše pastiri anđeli kako pesmom slave dolazak Hrista u telo i pohitavši mu kao pastiru, videše ga kao bezazljeno jagnje odhranjeno otrobe Marije koje slaveći rekoše raduj se mati jagnje te pastira, raduj se tore razumnih ovaca, raduj se odebrano od nevidljivih neprijatelja, Raduj se otvaranje rajskih vrata, raduj se jer se nebesko, raduj se zemaljskim, raduj se jer se zemaljsko likuje sa nebeskim, raduj se neočutnost apostola, raduj se nepostidna, nepobediva smelosti mučenika, raduj se jaka tvrđava vere, raduj se svetla u znaku blagodati, raduj se jer se tobom omnaži ad, raduj se jer se tobom obuko smo slavu, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Ugledavši Bogu vodeću zvezdu mudraca i đako za njenom svetošu i držeći je kao svetitku njome tražaku moćnog cara, pa stigavši do nedostižnog obradovaši se kličući mu Aliluja, Aliluja. Sinovi Haladejaca videše na rukama djeve onoga koje rukama stvorio ljude, i poznavše u njemu vladare jako uz like sluge pohitaše da mu posluži darovima i da kliču blagoslovenoj. Raduj se mate nezalazne zvezde, raduj se zoro tajnstvenoga dana, raduj se jer si ugasila peć prevare, raduj se jer prosvećuješ propovednike svete trojice, raduj se jer si izbacila sa vlasti nečovečnog mučitelja, raduj se jer si pokazala čovjeko ljubivog gospoda Krista, raduj se jer izbavljaš od neznabožačkog verovanja, raduj se jer čuvaš od nečistih djela, raduj se jer si ukinula klanjanje ognju, raduj se jer oslobađaš od plamena strasti, raduj se vodiljo vernih nevinosti, raduj se svih pokolenja, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Postavši bogonosni propovednici mudraci se vratiš u Vavilon, ispuniši tvoje proroštvo i objaviši svima tebe Hrista, ostaviše i rodaka bezumnika koje ne zna da peva Aliluja. Aliluja. Zasijaš u Egiptu svetlošću istine, prognao si tamo laži, jer idoli njegovi spasitelju popadoše, nemogući podneti tvoje silu, a izbavljen od njih lica ko Bogorodice, raduj se uzdizanje ljudi, raduj se obaranje demona, raduj se jer si prevaru zablude uništila. Raduj se jer si lukavstva i dolazi izobličila, raduj se more koje potopi duh onog faraona, raduj se steno koje napoje žedne života, raduj se ogenjene stube koje pokazuje put onim u tami, raduj se zaklone svetu šiši od oblaka, raduj se hranu za mene mane, raduj se sužiteljko svete sladosti, raduj se zemlja obećana, raduj se iz koje teče med i mleko, Raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Kad je trebalo Simeon da pređe iz ovog varljivog sveta, predan se mu bio kod dete, ali on u tebi poznaj savršenog Boga, zato se zadivi tvoje neiskazane mudrosti, kličući aliluja, aliluja. Ja bivši se stvoritelj pokaza nama svojim stvorovima novu tvar, izraste iz tebe semene utrobe i sačuvaj čistom kao što je bila, da bismo videće čudo slavili usklicima. Rade se cvete, ne prolazu se, rade se venče uzdrđivosti, rade se jer u tebi sija praznika vaskrsenja, rade se jer pokazuje se život anđelske, rade se drvo krasnog ploda pod kojim se hrane verni, rade se drvo dobrog hlada pod koje se slanje mnogi, rade se jer si nosila u trobi putovođu zabludeli, raduj se jer si rodila izbavitelja zarobljenih, raduj se u milosrdjenje pravednoga sudije, raduj se oproštaj mnogim prestupnicima, raduj se neposlidno odeće nogima, raduj se ljubavi koja svako žudne pobeđuje, raduj se nevjesto, ne, nevjesna, raduj se nevjesto, ne, nevjesna ja. Videvši neobično rođenje, uklonimo se ode sveta i prenesimo um na nebo, jer se zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovjek, želeći da privuče visine one kojemu kliču, aliluja, aliluja. Neopisana resva beše među zemljima, no nikako ne odvojiši se ode nebeskih, jer ne beše promjena mesta, božansko silaženje i rođenje od djeve koje prima Boga i koje sluša ovo, raduj se smestište nesmesivog Boga. Raduj se vrata veličanstvene tajne, raduj se ti o koji su sumnje slušene vernici, raduj se nesumnjiva pokvalo verni, raduj se presveta kolesnice onoga koji na Heruvimima, raduj se preslavno stanište onoga koji na Serafimima, raduj se jer si suprotnost ujedinila, raduj se jer si devičanstvo rođenje spojila, raduj se jer se tobom prestup zagladi, raduj se jer se tobom raj otvori, raduj se ključu carstva Hristovoga, raduj se nada večnih dobara, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Sva priroda anđelska zadive se velikom dijelu Tvoga popoćenja, jer onoga koji je kao Boga i nedostupan ne gleda kako svima dostupno čovjeka gdje s nama boravi i ode svi usluša, aliluja, aliluja. Rečite govornike, vidimo bez glasnika o ribe pred tobom Bogorodice, jer ne umio da objasni kako si devojka ostala i mogla roditi. Mi pak, diveći se tajne, verno kličemo, raduj se sasude Božje mudrosti, raduj se riznicu njegovog promisla, raduj se jer pokazuješ da su mudraci nemudri, raduj se jer dokazuje da su krasnorečivi bezglasni, raduj se jer se zaludeše opaki sporitelji, raduj se jer uvenuši tvorci basana, raduj se jer raskidaš nezna božačka pletenja tinjana, raduj se jer puniš mreže ribara, rade se jer izvlačiš iz dubine neznanja, rade se jer mnoge prosvećuješ znanjem, rade se lađo željenim spasenja, rade se pristanište brodara kroz život, rade se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Želeći da spase svet, ukrasite svega, dođe svojom odlukom i budući gospodar kao Bog radi nas, javi se podoban nama čovjek i slični pozvaši slično kao Bog sluša, aliluja, aliluja. tvrđava si devojkama i svima koje ti pribegavaju, Bogorodice, Djevo, jer time te prečista učini tvorace neba i zemlje, usedajuši se u trobu tvoju i naučivši se da te kliču, raduj se stube devojaštva, raduj se vrata spasenja, raduj se čelo vođe duhovnog obnovljenja, raduj se darovateljko božanske dobrote, raduj se sve preporodno u grijehu začete, raduj se jer si razumila lišine razuma, raduj se jer si uništila kvaritelja uma, raduj se jer si rodila se jačeš istote, raduj se dvorano bez semena udaje, raduj se jer verne se jedinjuješ sa Gospodom, raduj se divno odgojateljko devojaka, raduj se nevesto krasiteljko svetih duša, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Svaka himna tebe ma se koliko nastojanja proširiva napada pred silnim mnoštvom milosrđa tvoga, jer kad bismo ti sveti care prineli onoliko pesama koliko je peska ništa dostojno, ne bismo učinili prema onome što si dao nama koje ti kličemo aliluja, aliluja. Kao sveto nosu svetiljku koja se pojavi onima što su tamo, vidimo svetu djevu jer ona zapališe nematerijalno sveto, zvodi sve božanstvo na nju, prosvećujući um jasnoća, slavi se ovim usnicima, radi se zrako duhovno sunca, radi se sjaju nezalazne svetosti, radi se munjo koje prosvjetiš duše, radi se koje kao grom strašiš neprijatelje, raduj se jer iz tebe zrači mnogo sveto prosvećenje, raduj se jer iz tebe izvire obilna reka, raduj se jer izobražava sliku kupelji, raduj se jer uklanjaš prljavštinog rijeka, raduj se banju koje pere savest, raduj se čašu koje toči radost, raduj se mirise Hristova umija mira, raduj se živote tajnstvenoga veselja, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Hoteći dati oproštaj od stare dugova, oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se beku, udaljili od njegove blagodati i poderavše obveznicu, slušao od svih ovo, aliluja, aliluja. Opevajući tvoj porode, slavimo te svi kao živi hram Bogorodice, jer je Gospod koji sve drži rukom, seliš se u trubu tvoju, osveti, proslavi, nauči sve da ti kliču, raduj se šatore Boga reči, raduj se veća ode svetinje nad svetinjama, raduj se kopčeže pozlačeni duhom, raduj se neiscrpna riznica života, raduj se skupocena kruna pobožnih careva, raduj se časna pokvala bogobojažljivih sveštenika, raduj se nepokolebiva kulo crkve, raduj se nerazrušiva tvrđava carstva, raduj se jer se tobom dižu zastave pobede, raduj se jer se tobom obaraju neprijatelji, raduj se tela moga iseljenje, raduj se duše moje spasenje, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. O sve hvala mati koja rodi reče sveti, ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svaki, oslobodi budućih muka sve koji kliču, aliluja, aliluja. O sve hvala mati koja rodi reče sveti, ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svaki, oslobodi budućih muka sve koji kliču, aliluja, aliluja. O sve hvala mati koja rodi reče sveti, ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svaki, oslobodi budućih muka sve koji kliču, aliluja, aliluja. Anđeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodice, raduj se i gledajuće te Gospode, Kako se oploćavaš na netelesni glas, sebe što da prepašen staješ kličući ovako, raduj se jer će tobom rado zasijati, raduj se jer će tobom prokletstvo šteznuti, raduj se paloga dama pozivanje, raduj se ebe ode suza izbavljenje, raduj se visino nedostižna ljudskim pomislima, raduj se dubino nedogledna i angelskim očima, raduj se jer si careve presto, raduj se jer nosiš nosioca svega, raduj se zvezda koja objavlje sunce, raduj se utrobo božanskog voplaćenja, raduj se jer se tobom obnavlja stvorenje, raduj se jer se u tebi začinje stvoritelj, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Voz branoj vojevodje pobjedite na jaja, ko izbavše se od zlih blagodarstvena ja, vospisujem ti rabi tvoji Bogorodice, no ja koji mušća ja državu ne pobjede boju, osvijakih nas bjed, svobodi da zovem ti. Raduj se ja nevjesto, ne nevjesna ja. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za blagoverni, hristoljubivi i pravoslavni rod naš. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za svjetlejšeg patrijarha našeg Irineja i za visoko preosveštenoga mitropolita našeg Jovana. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, još se molimo za braću svete obiteljove. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, još se molimo za ktitore, priložnike i hodočasnike svete obiteljove. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, još se molimo za svu braću i za sve hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, jer si milostivi čovjeko ljubive Bog i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi je Hriste Bože upovani naše, slava tebi je. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Hristos, istiniti Bog naš, molitve me prečisti ja svoje matere, svijati slavnik i sveh hvalnik apostol, prepodobnik i bogonosnik otec naši, Simeona i svjatitelja Savija, Arsenija i Maksima, Vasilija i Petra, i svetoga sveštena mučenika Haralampija, i svetoga sveštena mučenika Kondrata Lepavinskago, svijatih i pravedni Bog otec, jakim i anih, svi sveti pomilujet nas, jako blagi čovjeko ljubec, amin. Molitva mi svetih otec naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Vaskršnji poklon. Poručite najnoviju knjigu duhovnih razgovora oca Gavrila sa vjernicima preko interneta. Preko web knjižare mikroknjiga.rs ili telefonski pozovite Srbiju 011 354 0544. Knjigu dobijate poštom bilo gdje u svijetu.
katastrofalnom požaru 2004. godine izgorela je polovina Hilandara. Za uspešan završetak obnove sada je potrebna dodatna podrška. Pošalji poruku za buduće generacije. SMS na broj 1198 u svim mrežama ili poziv na 0900 500 506. Obnovimo Hilandar.
Zbor zborila gospoda Rišćanska, kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
O Lazarevoj Suboti večeras u emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska slušamo episkopa Bačkog, doktora Irineja.
I hteo da u nekoj vrsti paru bočkim uvodom kažem da najstariji i prvobitni praznik, praznik Novozavetne crkve je praznik Paske, praznik Vaskrsenja. Svaka liturgija koja se služi u crkvi je spomen Krista i Vaskrsenja. Ako ta praksa da se liturgija služi u nedeljni dan, kada se istorijski zbio događaj na događaj Vaskrsenja, je zasvjedočena već na stranicama Novog Zaveta i već u rani hrišćani, zato dotadašnji narodni naziv tog dana, a u Rimskoj imperiji dan se zvao Dan sunca, jer su tog dana pagani praznovali neki državni kult koji je bio uveren od rimskih careva, kao što je ovo građane, i koji su nazivali Dan nepobedivog sunca, nepobedivali su sunce. I zato je mnogim jezicima taj prastari predhrišćanski naziv za nedeljni dan ostao u upotrebi. Verovatno od vas mnogi razumeju nemački, znate da se nedelja zove Sonntag, a to znači dan sunca, ili Sunday, na engleskom isto tako dan sunca. Ali, zahvaljujući hrišćanstvu, taj naziv je, naročito u jezicima naroda koji su rano hristijanizovani, vrlo brzo zamenjen nazivom Dan Gospodnji, ili je to tako nazivan Dan Vaskrsenja Hristova. Zato se u većini jezika sredozemnog basena tako i zove. Dominika na latinskom, Domenika na italijanskom, Dimanš na francuskom, Kiriakije na grčkom, služe dakle dan gospodnji. Iz tog dakle prvobitnog praznika crkve, kao njegova svojevrsna projekcija, razvili su se svi ostali praznici. Oni najstariji su vezani za biblijske događaje i ličnosti. Imamo čitav niz praznika, za neke znamo tačno i kada su ustanovljeni, ko ih je ustanovio od velikih otaca crkve, i u koju svrhu i koje vreme. To recimo znamo za praznik Božića, tačno i precizno, kad je prvi put kao zaseban praznik uveden. To je prosto usput da kažem, to je jedini praznik koji je najpre ustanovljen u zapadnoj crkvi, tada je nam crkva bila jedinstvena, ali najprije na zapadu hrišćanskog sveta, pa je onda prenet na istok. četvrtom redu. A svi drugi praznici su najprije praznovani na istoku, pa su onda preneti i na zapad. A za neke druge ne znamo tačno vreme, kada su ustanovljeni, pod kojim okolnostima su ustanovljeni. Ali u svakom slučaju, generalno, posmatrano, možemo reći da su oni praznici koji su posvećeni događajima i ličnostima iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, glavnom stariji sloj praznika nego neki koji su nastali istorijski kao spomen na određene ličnosti. Neki su nastali od ovih dosta rano, već recimo praznovanje svetih apostola, učenika Hristovih je veoma ranog datuma, i svetih uvodnika Božih i mučenika pre svega, koji su živjeli već rano, već u novozavetno vreme ili neposredno posle apostolske epohe, tako da možemo reći da to šire praznovanje mučenika i ostalih svetih Božih počinje praktično od drugog veka. Ali oni, naravno, koji su istorijski živjeli u mnogo poznija vremena, svakako su i mi praznici kasnije ustanovljeni. Ako je neki sveti živeo u 7. ili 8. veku, jasno je da te posle tog vremena je ustanovljeno njegovo praznovanje, iako je čak iz 14. veka kao sveti Grigorije Palama, ili iz 13. veka kao naš sveti Sava, i neko je, recimo, imamo sveti iz 20. veka. Znači, njihovo obrazovanje se ne meri vekovima, nego se meri godinama ili najviše decenijama. Tako da tu imamo široku lepezu raznih praznika, spomena. Ovaj o kojem večeras govorimo je vezan, kako rekoh, za jedan važan događaj opisan u Svetom pismu Novog zaveta, za jedno čudo Hristovo, i verovatno je ustanovljen dosta rano. Nisam stigao da sada listam razne priručnike i leksikone da pokušam da proverim kad je tačno ustanovljen, a to sad ne bih mogao ni reći, ali mislim da spada u relativno stariji sloj praznika jer se odnosi na biblijski događaj ličnosti. Praznik opisuje, odnosno na praznik se čita odlomak iz Evanđelja koji opisuje događaj kada je Gospod Hristos neposredno pred svoje stradanje, znači pošto su već navršile 3 godine njegove javne mesijanske delatnosti, najprije u Galileji, zatim u Judeji, neposredno preuž će biti uhvaćen i predat na stradanje. On je izvršio jedno divno čudo, čudo da čoveka koji je već 4 dana bio mrtav i u grobu, podigne iz mrtvih, samo svojom reči, svojom silom božanskom. I taj događaj, naravno, pored teksta iz Evanđelja koji se na sam praznik na liturgiji čita u hramu, komentariše se pesnički i u čitavom poetskom proslužbenom sadržaju toga praznika. Znači, sva himnografija sutrašnjeg dana, sve što se poje i čita na bogosluženju, posvećeno je tom događaju. Zato, dakle, imamo 2 izraza, 2 svjedočanstva o tom događaju. Prvo je biblijsko, koje je zabeležio 4. evanđelist, sveti Ivan Bogoslov. O nastanku evanđelja ja sam nama već ovdje govorio sa istorijskog aspekta. 4. evanđelje, podsjećam nas, je najmlađe po nastanku. Većina stručnjaka ga stavlja na kraj 1. veka. 3 prethodna evanđelja, zvana sinoptička, po Mateju, Marku i Luki, su nastala negde u 7. deceniji ili najkasnije njenim krajem do 80. godina 1. veka, ali vjerovatno i ranije, 6. i 7. deceniji 1. veka, a ovo je nešto kasnije, sa kraja 1. veka. Ali ne treba misliti da se time ono mnogo razlikuje po svojoj istoričnosti u odnosu na prethodna sinoptička evanđelja. Za jednu epoku i njeno osjećanje savremenosti, dve, tri decenije više i manje ne znače mnogo ni u našem vremenu, a nisu značile ni u onom vremenu kada naravno nije bilo ni kompjutera, ni ostalih današnjih sredstava koje beleže događaje i daju informacije o njima, ali je zato postojala živa navika i potreba i usmenog, pritom verodostojnog prenošenja događaja, naravno je to bio slučaj među prvim hrišćanima, ali i praksa da se iz raznih potreba ta usmena tradicija, usmeno prenošenje veoma brzo zabeleži. Tako da, i kad je u pitanju ovo najmlađe evanđelje, zapis o vaskrsenju Lazarevom je od tadašnjih prvih slušalaca ili čitalaca evanđelja, a evo, prethodno je, što su to mnogi znali, ali samo iz usmenog prenošenja, a ne iz nekog spisa. Dakle, nije delio veći raspon vremenski nego što deli nas od početka drugog svjetskog rata. Izračunajmo od 1941. a do sada smo 2010. koliko je to. Od samih događaja o kojima je ovdje reč, dakle, o kojima imamo u vidu da je oko 33. godine po Hristu bilo njegovo stradanje i vaskrsenje, znači do posljednje decenije prvog veka, otprilike je toliko koliko od početka drugog svjetskog rata do onog trenutka gdje mi sad ovdje razgovaramo. A mi svi znamo da ne samo što postoje mnogi zapisi, mnoga svjedočanstva, nego još uvijek, možda već u nekim dugim godinama života, još uvijek dosta savremenika i živih svjedoka događaja o kojima se govori. Mi i ovdje u Subotici sigurno imamo savremenika događaja iz 40. i 41. a u širem prostoru naročito postoji ih na hiljade. Tako je i sa ovim događajima. Dakle, oni su zabeleženi, a mogli su da budu još uvijek proveravani, njihova vjerodostojnost je mogla da bude proveravana i kroz svjedočanstvo još živih savremenika koji su mogli da potvrde i eventualno ospore. Moram da napomenem da, i o tome sam govorio nekada, kada se opisuju čudesna dela Hristova, četvrti evanđelist, Sveti Jovan Bogoslov, po pravilu ili najčešće, ne navodi čuda opisana kod prethodna tri evanđelista, ali on zato navodi neka čudesna zbivanja koja uopšte nisu posvjedočena toj vremenski prethodnoj, ranijoj, sinoptičkoj tradiciji. Evanđelje po Jovanu ima i svoju obraznu konstrukciju. U prvom delu evanđelja se izlažu čuda, takva, dakle, reč čudo on ne upotrebljava, on govori o znacima i znamenjima, ali su oni čudesni događaji, naravno. I istovremeno se iznose besede Hristove, gdje uvek tema besede objašnjava smisao čudesnog događaja koji je ispričan i obrnuto. Čudo koje je opisano prosto je kao neki živi dokaz ili živa ilustracija sadržaja i istine koju sadrži reč Hristova. Tih velikih čuda opisanih pre samog Hristovog stradanja, raspeća i vaskrsenja je sedam u četvrtom evanđelju. Opet brojevi kod četvrtog evanđelista se ne biraju slučajno. Najverovatnije je da je Hristos činio i mnoga druga čuda koja nisu uopšte zabeležena u evanđeljima i na to imamo aluziju upravo na kraju četvrtog evanđelja, ali on je odabrao ona najvažnija i za okružnik brojem sedam. To sedmo završno je upravo ovo o kojem ćemo večeras govoriti i broj sedam time izražava punoću ili savršenstvo, znači sedam čuda u stvari je simbolički izraz sve čudesne i čudozvodne Hristove sile i delatnosti kroz koji se javlja i projavljuje po teologiji ovog evanđelja, četvrtog evanđelja, ne neka želja Hristova da nametne veru u sebe ili neka vrsta čudesne potvrde po svaku cenu njegovog mesijanstva, nego da se projavi slava Božja, koja je u isto vreme i slava Hristova kao Sina Božjega. I ta slava se otkriva postepeno kroz njegovo učenje, kroz njegova čudesna dela, ali se na vrhunski način otkriva u stradanju, u krstu i u vaskrsenju. Krst je, dakle, najveća slava Hristova i pečat tog stradanja, njegove pobede na smrću, u vaskrsenju. Dakle, može se objasniti, ja ne bih teo, jer ako počnem svaki detalj, šta sve može neko da pita i sebe i druge, da na toj odgovoru celu izlaganju ćemo otići na to i već sam suviše vremena posvetio u uvodnim mislima. Dakle, može se dosta ubedljivo i razložno objasniti zašto ove epizode, ovog događaja, nema tri sinoptička evanđelja, a ima je u četvrtom evanđelju. Ali mislim da je za našu potrebu ovde, za jedan kratak razgovor, i daj Bože da se ograniči na sat vremena, da ne potraje duže, je da je ovo sasvim dovoljno. Ali se to može i činije zlagati. Dakle, postavlja se pitanje kakav je to događaj, da se najprej upoznamo sa njim, zatim šta je njegov smisao, da možda makar oglaš i letinice protumačimo najvažnije momente u evanđelskom tekstu i na kraju kako je crkva kroz liturgijsku himnografiju samog praznika posvećenog ovom biblijskom događaju, kako je ona protumačila smisao tog događaja, jer ne treba zaboraviti da naša bogosluženja u svim oblicima himnografije koje su zastupljene, njih ima veoma mnogo i veoma su raznovrsni, veoma bogati i sadržajni, nije samo izliv pesničke slobode i pesničkog nadahnuća, ne odražava, ne iskazuje toliko ličnu emociju pesnika, pa je onda zbog svoje pesničke lepote ubrojana u službene pesme. Naravno, mnogi od tih pesama su i kao poezija vrh poezije. Ne treba ni to sumnjati. Neki od sadržaja naše bogosluženja su i za antologije svetske poezije i svetske književnosti. Dakle, imaju svoju estetsku vrednost. Ali njihova glavna vrednost nije u tome. Neki drugi opet tekstovi nisu toliko pesnički uspešni. Ali njihova glavna vrednost u tome što kroz liturgijski pristup, liturgijsku, himnografsku obradu, interpretaciju, u stvari se daje tumačenje smisla događaja koje je autentično zato što je crkveno, što je saborno. Nikada ne može, recimo, moje ili nekog drugog profesora Novog Zaveta tumačenje, makar koliko bilo zasnovano na čitanju, na obaveštenosti, na eventualnoj ličnoj darovitosti pojedinih ljudi, ne može biti izjednačeno sa sabornim shvatanjem crkve u smislu nekog biblijskog teksta. A bogoslužbene knjige objašnjava i pravi taj saborni, sveobuhvatni smisao. I zato su one pored dela svetih otaca, drugih izvora za razumevanje biblijskih tekstova, u stvari veoma bitan izvor našeg tumačenja, koje, nažalost, teolozi ne pribegavaju dovoljno, ni dovoljno često, ni dovoljno suštinski aktivno. Zato je nama važno da pored izloženju himnografije samoga prema. Nego kratko tumačenje, uvid u sredini teksta koji tumačimo, da u sredini i pročitamo 11. glavu, celu 11. glavu, prvog do 57. stiha, obuhvata, dakle, na celu 11. glavu Evanđelja po Jovanu. To je događaj, odnosno sadržaj sutrašnjeg praznika, praznika koji je već započeo. Evo kako ta glava glasi. Beše pak neki bolesnik, Lazar iz Bitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njene. A Marija, čiji brat Lazar bolovaše, beše ona koja pomaza Gospoda mirisom i obrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kada tu Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božji proslavi kroz nju. Sveti su da malo prekao slava Božja i slava Hristo, slavu Božju, da se Sin Božji proslavi Božiću i njegova slava. A Isus ljubaše Martu i sestru njenu i Lazara. A kada čude je bolesta, tada ostade dva dana na mestu gde već. Posle toga reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. Rekoše mu učenici, radi, učitelju. Sada Judeji tražaku da te kamenuju, pa zar opet ideš na nama? Isus odgovori, nije li 12 časova u danu? To je antičko računanje vremena, 12 časova dan, 12 noć, nije kao danas kod nas 24 časa. Po danu koji dan vide ne spotiče se, jer vidi svetlost ovoga sveta. Ako ide noći, spotiče se, jer nema svetlosti u njemu. Ovo kaza i potom im reče, Lazar, prijatelj naš, zaspala je, no idem da ga probudi. Onda rekao se učenik njegovi, Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im veše rekao za smrt njegovu. Oni pak mišljaku da govori o počinku sna. Tada je Isus reče otvoreno, Lazar umre. I bilo mi je zbog vas, što nisam bio ovde, da verujete, nego hajdemo njemu. Onda Toma, zvani blizanac, reče ostalim učenicima, hajdemo i mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus, nađe ga, a on već 4 dana u grobu. A Bitanija veše blizni Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od Judeja, da jako došli Marti i Marti, da ih teše za bratovi njihovi. Kada pak Isus dolazi, a Marija se veše doma. Onda veče Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj. Ali i sada zna da što god zavisiš u Boga, da će ti Bog. Reče Isus, vaskrsneće, brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsiti o vaskrsenju u posljednji dan. Ja sam vaskrsenje i život. Ko živi i veri u mene, neće umreti na vek. Veriš li ovo? Reče mu, da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, Sin Boži, koji dolazi u svet. I ono rekavši, otide te zemlju tajne Mariju, sestri svoju, rekavši. Učitelj je došao i zove. Ona kako ču, ustade brzo i otide k njemu. Jer Isus još ne biše došao u selo, nego bejaše na onome mestu gde ga svete Marta. A Judeji koji bejaku sa njom u kući i pešaku je, kad videše Mariju da brzo ustade i iziđa, pođeše za njom govoreći da ide na grob da plače ovde. A Marija čim dođe gde beše Isus i vide ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. Onda Isus, kad je vide gde plače, i gde plaću Judeju koji dođuše sa njom, potrese se u duhu i sam se nekudi. I reče, gde ste ga nekudi? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isusu udariše suze. Onda i deli gole ratu. Gle kako ga ljubeš. A neki od njih rekoše, ne mogaš li onaj koji otvori oči slepo ne učiniti da i ovaj ne umre. A Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob. A to bojaše većina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen, reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode, već da udara jer je četiri dana grob. Reče je Isus, ne rekao ti ti da ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gde ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče, Bože, blagodarim ti što si me uslišio. A ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh, naroda radi koji ovdje stoji, da veruju da se me ti poslao. I ovo rekavši, viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi, iziđi napolje. I iziđe umrli, ubijen po rukama i nogama pogrebnim povojima i lice mu ubrusom povezano. Isus im reče, razrešite ga i pustite neka ide. Onda mnogi od Judeja koji bejaku došli Mariju, videći šta učini Isus, poverovaše u njega. Neki pak od njih otiduše Farisejima i kazaše šta učini Isus. Onda prvosveštenici i Fariseji sabraše Sinedrion i govoraku, šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će poverovati njega, pa će doći Rimljani i izeti nam iz zemlji narod. A jedan od njih povjeru Kajafa i tako da sad tu su događaji koji se nastavljaju i su i dalje sled njihove planove da Gospoda uhvate i time u stvari počinje po četvrtom evanđelju plan judejskih svetovnih i duhovnih vođa da Gospoda Hrista usmrte. I to se u nastavku opisuje, ali to već ne spada u opis ovog događaja koji mi treba večeras da ovdje tumačimo, zato dalje neću čitati, jer je dobre do 48. stiha sasvim dovoljno za naš sinu. Čuli smo, dakle, evanđelski opis događaja, dozvolit ćete mi da dam neko kratko letimično tumačenje, pa što sam malo ostao, neki naziv me progoni. Neću, nadam se, tu preopširan od nekih misli koje su zanimljive, pročitat ću ono što je iz kratkog tumačenja oca Ištvina, lažno počivšeg oca Ištvina, velikog znalca Svetog pisma i tumača Svetog pisma u našem narodu, koji četvrto evanđelje nije stigao da protumači. Na tome ga je smrt zatekla na sedmoj glavi, dok je bio radio opširnije tumačenje. Ali su zato njegovi učenici, poštovalci, pronašli beleške sa njegovih sažetljivih predavanja u Bogosloviji za učenike Bogoslovije, pa su ih sabrali i nisam siguran da je on to video i redigovao i su to oni tako izdali na osnovu svoje godine. Možda otac je on znao to na više, ja ne znam. Mislim da su prosto sabrali drugi i da su to objavili. A da je bilo on specijalno radio na to. Bilo kako bilo, to je njegovo tumačenje, sažeto je, a veoma je izražajno, tako da ću možda ponešto znači da pročitati. Ajde, ipak da izvedim sat da ne pretera, a možda ne bi bilo ni loše da budemo pomenuti i dogledimo. Biće bolje da će da samo ukratko kažem ponešto. Kao što vidite, opisani događaj sa običnog ljudskog stanovišta jedan moć. Dolazi neki čovjek i pozove po imenu mrtvaca, posle četiri dana ležanja u grobu, i mrtvac ustaje i izlazi. Ne samo to, nego po predanju crkve, za današnju crkvenu istoriju, on je živeo još 30 godina na zemlji, bio episkop na Kipru i danas postoji eparhija čiji je on bio episkop Kitista, a hram njemu posvećen i njegove mošće se čuvaju u gradu Larnaki na Kipru. Tako da je on velika je da kažem, ako neko od vas sam nađe neki put, bilo u programima naše agencije Svetinje ovog pohode, koja još nije imala Kipar na programu, a trebalo bi da se možda će biti i Subotice, podsticaj da je novinama i to bude. I ako neko možda svojim privatnim nekim poslom se nađe na Kipru, čim siđe sa aerodroma, pre nego što ide u druge gradove posla, ili u Lenesovski, ili Mason, ili Nikoziju, ili tako dalje, može odmah da jednim taksijem sve to tamo blizu i malo, da ode do crkve Svetog Lazara i da se pokloni njegovim moštima. Dakle, kakav je smisao tako događaja? Podizati iz mrtvih čoveka, a to nije konačno vaskrsenje na kraju istorije koje je Gospod obećao i o kojem čak govori Marta i njena sestra Marija sa njim i kaže, znam da će moj brat vaskrsnuti i posljednji dan o vaskrsenju mrtvih. Šta je on time hteo da pokaže? Ono što je sigurno, to je da nije hteo da vrši bilo kakvu promociju sebe, niti da izljudi veru od ljudi. I na kraju se i vidi to, da od Judeja, kako ih Mođejs naziva, koji su prisutovali, koji su došli da teše sestre Martu i Mariju za njihovim umrlim bratom, a bilo ih je dosta tu, neki su poverali, ali neki i nisu. Dakle, čak i takav događaj nije ih izazov, se pitaju kako je moguće da jedan čovjek, ako on već nije na neki specijalan način od Boga i Bog u njemu i sa njim, kako on može da učini tako nešto nečuveno u istoriji ljudskog roda. Dakle, neki dugi opšti smisao tog događaja postoji. On je pre svega u tome, postavit ću za kraj liturgijski smisao, sad ću reći samo to da je Evanđelist smještajući ovaj događaj neposredno pred stradanje, takav kronološki okvir, hoće s jedne strane da ukaže na to da su Judeji bili duboko motivisani ovim čudom Hristovim, ovim znamenjem mesijanskim, da pokrenu proces njegovog hvatanja i osude na smrt. I to sami na kraju objašnjavaju. Šta ako mi pustimo ovoga koji evo čini stalno znamenja, svi će poverati u njega, pa će doći Rimljani, i njeg neće nam doći iz reka, oni su već tu, oni vladaju, ali će doći među njih i kažu, uzet će nam i zemlju i narod. Ovo reći da taj njihov strah, kad se posmatra samo istorijski, bez očiju vere, promisao Boži, nije potpuno opravdan. Svako javno okupljanje, da kažemo, neprijavljeno i neodobreno od vlasti, a uz to još netežno, turbulentno, kažemo, grozničavo, Jevreji su, znači, Rimljani su gledali sa velikom sumničavošću, podozrivošću i naravno tadašnja rimska demokratija nije bila Bog zna kakva u tom smislu nekog, ne znam, poštovanja individualnih ljudskih prava. Ni danas nije to jednostavno. Vi znate da u Americi, koja je i lansirala tu teoriju ljudskih prava i na osnovu nje interveniše na svih pet kontinenta, gde god ona proglasi da se kreće ljudska prava, ona sebi daje pravo da interveniše. A u isto vreme ne dozvoljava da i jedan sud na zemlji može suditi njenim građanima osim njihovih sopstvenih sudova. I to znamo svi. Dakle, ta zemlja koja je to kolevka teorije ljudskih pravila, na šta to znači? Kada je neki čovjek, to sam negdje pročitao, ali ostavim sećanje, koji je sa juga, južnjaci ni do danas nisu preboleli svoju nedosanjanu nezavisnost, i samo čekaju priliku da bude dovoljan broj ovih latinoamerikanaca pa da opet pokrenu neku secesiju. Mnogi od njih ne trpe, kažem, sever i centralnu vlast. Jedan takav nadobudni južnjak svoj ranč, kako oni zovu, i svoje imanje proglasi svojom nezavisnom teritorijom, ne znam kako je ime dao, u jednom delu države Texas. I bez ikakvog daljeg istraživanja i ispitivanja, policija je došla i, što je za američki način shvatanja prava krajnje neobično, ušla neovlašćeno na privatni posjed i čovjeka ubila na njegovom privatnom posjedu jer je izvolio da se tako izjasni. Dakle, to samo usput napominjem, ne želeći da ovo izlaganje začinje bilo kakvim političkim pikanterijama, to mi je najmanje potrebno, a i vama isto tako nije potrebno. Ali hoću da kažem da zna se istorijski veoma dobro da su Rimljani svaki pokušaj bunta protiv rimske vlasti gušili brzo i efikasno, to treba su bili dovoljno moćni. I to bi se desilo naravno i Jevrejima i desilo bi se na kraju. Tako je razoren Jerusalim, tako je bila i opsada one posljednje tvrđave na obali Crnog mora, Masade i tako dalje. Znači oni su bili motivisani da, kažemo, uklone Hrista sa svog aspekta, da eto ne bi tobože propala zemlja i narod. Naravno, iza takve velike patriotske retorike stajalo je i stajat za sebe sami, jer su oni bili moći tog naroda i najugledniji, najmućniji, najprijetniji među svima. To znamo i iz moderne istorije, isto tako. Često se najgrlatiji patrioti u stvari često bore za svoj veoma opipljivi neki interes i račun. Ne uvek, ali nažalost u mnogih je to slučaj. Tako je bilo i ovdje. Dakle, evanđelist, za razliku od triju sinoptičkih evanđelista koji druge momente naglašavaju kao motivaciju jevrejskih vođa za hvatanje Hrista, on naglašava posebno ovaj. Znači, predstoji Hristovo stradanje. Hvatanje, stradanje, raspeće, smrt, tako da, do vaskrsenja. I Hristos sada pokazuje da je on jači od smrti. Na primjer jednog čovjeka, Lazara, svoga prijatelja. I time kao da unaprijed želi da ukrepi veru, a i često im pominje, to navode sva četiri evanđelista, a često im pominje u vidu proroštva, predskazanja, kako će to Sin Boži biti uhvaćen i od ljudi grešnika, predan da se razapne, ubiće ga i treći dan ustaće. Dakle, to nije bilo bez velike potrebe, jer isti oni njegovi učenici apostoli toliko su bili zastrašeni, šokirani i prosto duhovno uništeni činjenicom da njihov omiljeni učitelj koji činio tolika čudesa, pa je to bio svjedoci toga da mrtve podigne, da na kraju on sam postane plen smrti. Oni su mislili da je to kraj njega i njegovog dela. Razbežali se svi do jednog, osim Jovana Bogoslova pisanog evanđelja, koji je stajao iz daleka s predstavom Bogorodicom i još dvije, tri žene i posmatrao na speće na Bogorodicu. To je taj kontekst da možemo da shvatimo zašto uopšte se taj događaj tako posebno beleži opširno, jer mnoga druga čudesa Hristova se oglašta u dva, tri stiha kao da je to nešto sitno i isceljenje bolesnih i nije to jedino podizanje mrtvih koje se opisuje evanđeljima, ali ovako opširno i ovako sečano samo ono. Kći Jaira, starešnje sinagoge, sina najinske udovice koje je Gospod također podigao iz mrtvih, to sve spominje evanđelisti, ali ne u čitavoj, skoro čitavoj glavi kao ovo. Dakle, postoji jedna snažna duhovna poruka, dajte apostolima, da ne treba da misle da smrt ima posebnu reč nad Hristom, nego je vaskrsenje, njegova posljedna reč nad smrću. I njegova reč o smrti ne tiče se samo njega, nego se tiče svih njegovih vernih, svega ljudskog roda i svega sveta, vidjet ćemo u hidrografiji sutrašnjeg dana da se tajna vaskrsenja odnosi na svu tvorevinu Božju. Sva tvar, ne samo čovjek, je namenjena večnom biti sadom carstvu Božjem u nekoj vrsti vaskrsenja. Čovjek neposredno vaskrsenja, a i tvar na određen način. Preobražena postavica namjena. Evo da sad samo letinice kažemo nekoliko detalja, pošto u onom obimu kojem sam ja bio smislio, neće biti moguće, već te stepni u tako govorim. Ja dam nekoliko prosto istorijskih podataka, najbližnijih. Ovaj bolesnik koji se ovdje pominje, prijatelj Hristov, veše kaže iz Vitanije, ta Vitanija se na drugim mjestima naziva Vitezda, Vitezda znači dom milosti Božje, dom milosrđa, Bet Hesed, a Vitanija preće biti da je dom poslušnosti Bogu ili tako nešto kako se seća na jevrijskom znači. I iz sela Marije i Marte kaže se sestre njene. To je selo i danas postoji, danas je to spojeno s Jerusalimom i tada je bilo blizu Jerusalima. Na drugom mjestu se kaže da je udaljeno od Jerusalima, nalazi se na istočnoj padinama na gore Maslinske, udaljeno od Jerusalima kaže precizno evanđelista 15 stadija. Jedan stadion je 185 metara naših, znači koliko je to, 2-3 km, 3-4 sata ili 40 minuta hoda, objašnjavaju tumači. Dakle, danas je to isto, danas se to mesto zove El Lazarijeh, Lazareva, rekli smo srpski, na arapskom, tamošnji hrišćani ga zovu tako, se, Lazarevo selo. Ovdje također očigledno je da su Marta i Marija i njihov brat Lazar bili veoma dobro poznati hrišćanima iz ranijeg vremena, jer su bili u tom odnosu ličnom i prisnom sa Hristom kao čovjekom, a i zato što se ovako čudesno delo desilo u krugu njihove porodice. Tako da i evanđelist prosto za nedovoljno upućene podsjeća da je to ona žena, ta Marija, koja jednog vidice veše oprala noge Isusove i obdirala kosom glave svoje. Tumači naši sveti Vazitovci naglašavaju da je takvih događaja bilo više. Na drugim mjestima kod sinoptičara pominje se jedna žena bludnica koja je to isto učinila. Sa alabastrom nije mirisno mira i tako dalje. A pominje se evo i sestra Lazareva koja je bila veoma ugledna i omiljena u današnjem jevrijskom društvu Judejima. Dakle, Lazar je očigledno teško bolestan, bolestan na smrt. Naglašava se da je Gospod Hristos bio u krisnom prijateljstvu sa tom porodicom i vešto teške bolesti svoga brata ove sestre šalju Gospodu Hristu. Poslaše k njemu, kaže tekst. To jest, poslaše čoveka nekog da mu javi, tada nisu mogli da telefoniraju, naravno, nema poslali nekoga da mu javi. Međutim, za divno čudo, spasitelj, iako, kako one kažu, ne navode čak ni ime, kažu, bolje je onaj koga ti ljubiš, koga ti voliš, on Filis u originalu. I on je već znao da je to njegov prijatelj Lazar. Međutim, on ne kreće. Dva dana još ostaje, kako kaže evanđelist, na mestu gdje beš. Ne precizira se koje je to mesto, ali je očigledno van Judeje, van domašaja judejskih starešina koji su već tada disali zlobom protiv njega. Nije Galileja, njegov zemaljski zavičaj, gdje je odrastao i gdje žive u Kapernaumu, u Nazaretu i tako dalje. Jedna takozvana Pereja, reko Jordana, između, jedan međuprostor. I on samo kaže da ta bolest nije na smrt. Mada neki tumači misle da je Lazar dok je vest do Hrista stigla već bio izdahnuo. Jer su izračunali da taj dan kada Hristos dobija vest od sestara, Marte i Marije, još dva dana koja se ovih pominje da je bio tamo, i tek četvrtog dana on kreće u pravcu Vitanije, znači to je a pominje se da je već 4 dana bio u grobu, znači računaju da on nije živio, i to se odavde vidi, nego je samo komentarisao da bolest nije na smrt. Dakle, ili je po svom božanskom predznanju znao da predstoji uskoro smrt, dakle on je, Lazar nije dugo živeo posle ovog ove vesti koje je Hristos dobio, njegove teške bolesti, ili je možda čak već bio na izdisanju, to ne možemo iz teksta zaključiti, razni tumači različito o tome misle, domišljaju se, ali naravno, da je to bilo potrebno da znamo, jer Evanđelist, kao što navodi druge detalje, naveo bi i taj, nije toliko bitno. Dakle, nije na smrt, kaže, nego na slavu Božju, da se svi Božji proslavi kroz nju. Dakle, to je jedna revolucionarna novina, da se može reći za bolest, pa i za samu smrt, da nije ništa naročito, nego da će poslužiti slavi Božje. To je mogao samo Bog obučen u ljudsku prirodu. Mislim da to lepo izražava, ako se s tim zadovoljstvo, ako dađem da počitam. Evo šta kažem u svojom tumačenju, Justin. To je zaista blaga vest, sva nevan. Ona je osnovno zavetna blagovest ili evanđelja. Kada Boga čovjek hoće, on i bolest pretvara u slavu Božiju. Ali to hoće uvek u sredini onih koji sami to hoće. I to izražavaju izuzetno ljubavu prema njemu. I on prema njima. Ne samo bolest, nego i smrt koga čovjek pretvara u slavu Božju. To je ono što niko od ljudi učiniti ne može. U tome je vrhunac njegove blagovesti. On prvi i jedini u rodu ljudskom pretvara smrt u san i proglašava smrt ljudsku spavanjem. Jer on, svemoćni i svemilostivi Bog, Gospod, budi ljude iz smrti kao sna. I to objašnjava dalje. Reči na Kristovi, koje on navodi dalje, isto kaže, Lazar, naš prijatelj, zaspao je. Naravno, ja neću sad ovdje mogao biti pola sata da vam ređam citate, a u ovoj ja neću ni otvoriti, iako sam je poneo, a bolje je da ne otvorim, smo ostavili 2 sata. Se navode primjer iz Starog Zaveta, iz Novog Zaveta, iz antičke književnosti, uopšte, gde se eufemistički smrt naziva često san. Kao i mi što kažemo, ne kažemo da je neko mrtvac, za neko, pogotovo ne za svoga, neko koga poznajemo, koga smo voleli, s kojim smo delili život, nego kažemo da je pokojnik, znači onaj koji je našao pokoj, mir, ili da je preminuli, znači koji je minuo, otišao u neku drugu realnost, ili kažemo da je usnuli ili usopši sluga Božja. Znači, nalazimo razne prikladne eufemizme, da ne kažemo smrt i umro i mrtvac i tako dalje. Ali ovdje Hristos to ne govori iz neke kurtoazije i učitivosti, nego dajući upravo ovu poruku, kaže, idem da ga probudim. Dakle, on pokazuje da u njemu, u Hristu, sve se menja, ni smrt više nije smrt. A pogotovo on to nagoveštava kao taj svoje smrti i svoga vaskrsenja koje će tek uslediti, ali koje radikalno menjaju realnost ljudskog iskustva, gde onda posle smrti njegove i vaskrsenja njegovog nema više one smrti koja je carovala do tada. Sveti Jovan Zlatoust u svojoj uskršnjoj reči, pretpostavljam da i vi čitate ovde, ja sam sad baš prekjuče redigovao prevod te uskršnje reči, bio je jedan prevod koji nije bio baš najbolji, ali Vinograd Gospodin, najbolji broj, imat ćete taj, pa molim da taj tekst upotrebite. U onom prethodnom bilo je nešto izostavljeno i nešto ne znam šta je bilo. U svakom slučaju, Sveti Jovan Zlatoust u tom tekstu kaže, vaskrse Hristos i nikoga više nema u grobu. Uzdisem dok nimate. Nažalost, to mesto nisam ispravio, tamo ostalo čini se nijednoga nema više u grobu. Bolje da nikoga nema više u grobu. Ispravit ću to prvo priliku za iduću godinu. I slično na mnogo drugih mesta kaže, smrti, gde ti je pobeda i tako dalje. Dakle, učenici, apostoli, okružujući Krista ne razumeju sa što, pa to on kaže, ako je zaspao, ustaće, probudit će se, jer su oni, kao i mi, danas smo većina nas laici za medicinu, ali znamo da obično kada neki bolesnik koji se dugo muči od neke bolesti krene kao boravku, onda sam za njega je blagotvoran i smatra se da će ići na bolje, ako već mogao da zaspivi, da se smiri i tako dalje. Vjerojatno su oni tako nešto shvatili, kaže, pa šta, dobro, ako je zaspao, probudit će se kada nađe.